Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka, ano, 13 hodin 6 minut, čtvrtek, tradiční místo, tradiční čas. Pokračujeme i v roce 2025, jsme za to moc rádi a já jsem moc rád, že je tu s námi i dál Jiří Ježek. Jirko, vítej v roce 2025.
Děkuju, Karle, a všem posluchačům, i tobě, i našemu hostovi, o kterém za chviličku budeme mluvit, přeju krásný rok 2025, hodně zdraví a spokojenosti a hlavně sportovního nadšení, protože to všichni samozřejmě potřebujeme. Nicméně, než uvedu našeho hosta, protože máme hosta.
Ano, sedí tu s námi.
Sedí tu s námi ve studiu. Kdo se díváte na přenos na YouTube, tak ho vidíte, ale já ho ještě neprozradím. Ještě chceme samozřejmě našeho dalšího kolegu Martina Charváta pozdravit na dálku, protože on si užívá běžecké lyžování, myslím, že v Rakousku.
Je to tak.
A tak, Martine, tebe zdravíme a těšíme se na příště, že tu budeš s námi. No a teď už k tomu hostovi. Ještě mi dovolte maličký úvod, než se k našemu hostovi dostaneme, protože já dneska před vysíláním jsem se byl proběhnout a stala se mi taková věc, která se mi stává málo kdy, ale dneska ji řeknu, protože začíná ten nový rok. Já jsem normálně se málem rozplakal štěstím, protože já jsem běžel, ještě než jsem vyběhl, bylo docela teplo, zpívali ptáci, přeběhla mi srnka přes cestu a já jsem si říkal, jaký je to krásný, když člověk fakt má jako to spojení s tou přírodou při tom sportu. Já jsem si uvědomil, jak jsem šťastný, že vlastně se můžu hejbat, že si můžu proběhnout a že tohle to vnímám. Mně se to totiž stávalo na kole, když jsem závodil a byl jsem v nějaký krásný destinaci a jel jsem sám třeba serpentínama někde na Malorce, tak se mi úplně tak jako to štěstí navalilo do té hlavy a říkal jsem si, jak je to krásný, když se člověk hejbe. Ale to není moje nostalgická minutka, já to říkám schválně, protože věřím, že tohleto štěstí, toho spojení s přírodou zažívá i náš host. Já ho představím. Je to můj velmi dobrý kamarád. I když se nevídáme tak často, tak pro mě to je jeden z nejbližších lidí, protože je to člověk, pro kterýho bych fakt skočil do hořícího baráku, protože vím, že on by do toho hořícího baráku skočil pro mě taky. Je to cyklista, seznámili jsme se na kole, takže říkám, že je to cyklista, ale je to nadšenec vůbec do pohybu, nadšenec do života, protože život má rád i zábavu, pracoval i jako barman. A o tom, co všechno ho čeká, protože je to cestovatel na kole a vy, kteří sledujete Instagram, tak ho můžete znát pod tím názvem Mike na cestách, Michal Kammermayer. Michale, díky, Majku, díky, budu říkat Majku, i když tady v tom Českém rozhlase bychom měli říkat Michale, já budu říkat Majku, protože to je tvoje taková značka. Majku, díky, že jsi si k nám udělal cestu z Brna. Vítej.
Děkuju moc za pozvání, zdravím taky všechny a mně se chtělo až plakat, jak jsi to říkal. To je, samozřejmě bych pro tebe taky skočil, to o tom se bavit nemusíme, že jo?
Já už jsem se Michalovi omlouval dopředu, že jsem si tady připravil právě ten jeho instagramový profil, protože mojí prací bude dneska tady připomínat, s kým si povídáme a nechci prostě to jeho příjmení říct špatně.
Takže
dneska ano, si budeme povídat s Michalem neboli Majkem na cestách. Jirka tě už představil jako cyklistu. Možná pro ty posluchače, kteří se nikdy nesetkali s tím tvým příběhem, tak kde to vlastně začalo? Jak ty jsi se dostal ke kolu?
Já jsem s kolem začal hubnout, s tím, že já jsem byl morbidně obézní, když to tak řeknu, měl jsem 152 kilo a doktorka mě řekla, že se sebou začnu rychle něco dělat, nebo bude pozdě. No a tak jsem měl na výběr mezi plaváním a cyklistikou, tak abych si úplně neodrovnal klouby. Plavat s tou váhou, jako nechceš být v bazénu a být takový ten velký viditelný terč, tak jsem si řekl, že bude lepší ta varianta kola, tak mě mamka koupila kolo, no a začal jsem vlastně jenom pravidelně jíst. A ono to šlo najednou samo.
A úplně první věc, co mě na to napadá, oni tam občas mívají takové ošklivé číslo napsané,
ano,
maximální nosnost.
Kilo, 120
a to bez problémů?
No, bylo to do nějakých 120, ale udrželo mě to. Můžu říct takovou vtipnou historku, byli jsme s kamarádama a já jsem v těch svých 150 kilo se rozhodl, že pojedu na skokánek. Tak já jsem na ten skokánek vyjel a jak jsem dopadl, tak jsem zvohl celý sedlo.
Já si to nedovedu představit, 150 kilo, jako seš chlap jak hora, to jako jo, to seš pořád, ale teď to vidím, že to je ve svalech, protože kromě toho, že každý den jezdíš na kole, já tě sleduju na Stravě, tak i každý den je tam ráno hodinka jako
ve fitku,
což je poznat. Ono to asi i potřebuješ, tu fyzičku při těch dlouhých cestách. Ale ještě když se vrátíme na ten začátek, protože my jsme se poznali, až když už si jezdil a až když už si byl v takovým normálním jako tělesným stavu. Těch 150 kilo, to musí být jako šílený s tímhletím vůbec jako začít se hýbat. Jo?
Já tím, že jsem byl hodně aktivní, tak jsem ten pohyb měl rád už jako dítě. Mě to dá se říct, jako samotného nějak extra neomezovalo, protože jsem měl kamarády, kteří mě brali takovýho, jaký jsem. Kdo z toho měl největší depresi, byla mamka, která se mě furt snažila do toho nějak jako dostat, jak už se sebou něco začnu dělat.
Promiň, ale... A ty jsi byl oplácanější už i jako třeba na základce?
Byl, ale třeba až od nějaké 6., 7. třídy. Mm-hmm. Jo, takže to nějak začalo, takže mamka se mnou chodila po různých aj rádoby odbornících a tak, ale dokud ty nechceš sám ze sebou začít něco dělat, tak je úplně zbytečný, protože ty rady stejně nebudeš poslouchat, a když mě mamka dělala stravu a všechno, tak jsem si stejně šel koupit ten závin a tak.
Jo, ty jsi rád papal.
Já jsem rád papal, což mám doteďka, proto právě se musím chodit pravidelně hýbat.
Nicméně... Pozor ještě, k tomu se taky dostaneme. Mike je účastník pořadu Peče celé Česko. Jo, takže on je výborný cukrář, no, to jsem zapomněl.
Vypadá moc rád, že jsi to řekl.
Já totiž tady mluvil o těch jenom sportovních věcech a těch věcech, které se týkají sportu, ale kromě toho Mike je výborný cukrář. Kromě toho, že pracoval na baru, takže umíchá ty nejlepší drinky a jo, gin tonic od Majka je pro mě fakt jako zážitek. Nicméně i ta cukrařina, takže ta už začínala tou láskou k cukru.
Přesně tak, takže já jsem vlastně byl v tom furt, že jsem furt něco ochudnával, něco dělal, no a největší ten zlom začal na střední škole, kdy jsem nejedl skoro nic přes den a večer jsem vyfutroval lednicu. Mm-hmm. A to byl fakt ten největší problém, takže potom jsem dostal doporučení, když už jsem sám začít chtěl něco dělat, tak jsem dostal doporučení v té době na začínající krabičkový diety. Mm-hmm. 5 jídel denně. A naučil jsem se tak během 2 měsíců vlastně pravidelně jíst, už jsem si pak vařil sám a šlo to rychle. Hmm. Fakt
takže
během roku.
Vlastně si začal jíst,
ano.
Pravidelně jíst a začal si se hýbat.
Přesně tak.
Takhle jednoduché to je.
Je to všechno.
A jak to rychle šlo dolů, těch 150 kilo?
Rok 50 kilo, no. Za rok jsem dal dolů 50 kilo.
Tak klobouk dolů, jako to není asi, ani pro to tělo to není jednoduchý. Ne?
Já si myslím, že tohle to není takový problém, jako je největší problém si to udržet. Mm-hmm. A já to vidím na sobě, že jakmile se přestanu hýbat, protože já ten výdej mám velký, ale mám velký i příjem, protože já fakt rád zkouším, ochutnávám a proto dělám tady tu dálkovou cyklistiku, kde fakt můžu furt jíst a ochutnávat a zároveň hubnu. Takže já, když mám 2-3 dny bez pohybu, tak jako mám 2 kila nahoře.
No a my jsme se poznali v době, kdy ty už si jezdil na ty svoje dlouhé výpravy, dlouhé cesty, tím si začal být známý a tím si se vlastně dostal i do toho našeho klubu lidí kolem We Love Cycling a my jsme spolu vlastně poprvé jeli tu charitativní jízdu, která se jezdí každý rok po celé republice, charitativní jízdu různých týmů, jmenuje se to...
Cyklohandy
maraton, cesta za snem, je to vždycky 2222 km po celé republice a my jsme spolu tvořili tým We Love Cycling, tím jsme se poznali a tím já jsem zjistil, že jsi výborný cyklista, že samozřejmě, že to není, že nemáš ty závodní návyky jako z mládí, že nejsi závodník, ale že na tom kole fakt ujedeš cokoliv, v jakýmkoliv počasí, což asi souvisí s těma dálkovýma cestama, tak když začaly ty dálkové cesty, ještě než se dostaneme k té závodní cyklistice, tak když se vrátíme k těm závodním cestám, teda dálkovým cestám. Jak tě to napadlo, jako vydat se na kole někam daleko?
Měl jsem dodělanýho bakaláře, chtěl jsem cestovat, ale nebyly prachy.
A už jsi byl zvyklý vlastně každý den jezdit na kole?
Přesně tak, takže jsem si akorát dal nosič na kolo, dal jsem tam stan, spacák, karimatku, nějaký oblečení a řekl jsem si, že vyrazím jenom kolem České republiky do okolních států, Rakousko, Německo, Slovensko a dojel jsem nakonec někam k Balatonu a zjistil jsem, že to jde. Že je to strašně fajn.
Že se můžeš vykoupat.
Že se můžeš vykoupat, přesně tak. Ale že zažiješ toho hrozně moc, vidíš strašně moc zajímavých míst, potkáš i pár fajn lidí, ale je to takový, že furt právě můžeš ochutnávat tam ty místní pekárničky a kavárničky a všechno možný. Tím, že spíš ve stanu někde zašitej, tak ti to vlastně nestojí skoro nic, až na to jídlo a dostaneš toho strašně moc. A tak jsem zjistil, že to jde, tak jsem toho roku ještě chtěl procestovat půlku Evropy. No a tak jsem vlastně cestoval každý léto, no. Vždycky na léto jsem vydělal, co šlo a vyrazil.
Michal Kammermajer, Mike na cestách je s námi dnes v pořadu Kilometry Jiřího Ježka, jsme za to moc rádi. Majku, přece jenom si říkám, člověk se naučí jezdit na kole, ta primární tvoje vlastně motivace už tady byla jasně řečená, chtěl si zhubnout, zhubl si, jezdil si dál na kole, bavilo tě to, ale teď přece jenom jako jet někam a muset vlastně mít všechno sebou potřebné, to najednou je trošku jiné kolo, trošku jinak se na tom kole jede, tak tohle pro tebe třeba nebyl nikdy problém?
Byla strašný a ono je cítit, když si to vezmeš, tak je cítit každý kilogram tvé váhy a nedej bože, když to kolo máhá najednou o 20 kilo víc, když na něj natáháš opravdu všechno od jídla, vody a toho nezbytného vybavení, takže když máš protivítr, je to za trest, když máš mírný stoupání, je to za trest, ale dá se to, přehodíš si, jedeš na nejnižší stupeň, ale jedeš si na klid, vlastně nemáš se kam honit, protože tě vlastně nic nikde nečeká, takže si řekne, že tady se ubytuju, tady si postavím stán, tady je to pěkný a vlastně děláš si to hezký, děláš si to takový, jaký to je.
A prostě přizpůsobuješ to těm podmínkám, přesně jak to ten tak. Den jde. To asi s tím taky souvisí, že jezdíš sám.
Přesně, já jsem jako zkoušel jet jednou s kamarádem, ale není to úplně ideální. Pokud nemáš nikoho, kdo má stejnou aspoň frekvenci jízdy nebo nějakou rychlost, tak to nemá cenu ani zkoušet, protože jednou budu čekat já na někoho nebo naopak on na mě a ten chce na pivo a ten zase chce tam. Takže je to takový hodně o těch kompromisech a tím, že já mám radši, že si to fakt všechno dělám po svým, tak je mě příjemnější jezdit samotným.
Pojďme ještě k té praktické stránce, protože každý má nějaké zaměstnání. Ty jsi v té době, kdy my jsme se poznali a ty jsi jezdil právě ty dálkové jízdy, nebo jsi se sebral na 4 dny a jel jsi se jenom vykoupat do Chorvatska a pak zase zpátky, tak ty jsi hodně dělal na Instagramu, spravoval si účty různým firmám, staral jsi se o svůj Instagram, který ti taky už vynášel i nějaké peníze a třeba podporu na ty tvoje cesty. Do toho vím, že jsi jednu dobu právě dělal barmana v Brně, takže to byla práce většinou asi večer. Takže tohle to je to, jak jsi si namíchal ten svůj život, aby si mohl dělat to, co tě baví.
Přesně.
To je třeba taková jako i takový nápad pro lidi, kteří chtějí jezdit svobodně na kole, tak zkuste si najít takový zaměstnání, který vám to
umožní. Je to těžký. Je to hrozně těžký, ale stojí to za to rozhodně, pokud jste individualisti. Pokud nemáš rodinu, pokud nemáš hypotéku a tady tohle, takže já když to vezmu na svůj život, zbalím do 55 litrů na kolo a můžu jet. Ale je to zase tím, že nemám tu rodinu, nemám děti a nikoho, takže mě tohle to tak úplně netrápí. Nechápu, že pro hromadu lidí je tohle to neúplně reálný.
Ale ty máš tu rodinu vlastně po celé Evropě.
Dá se říct, že jo, zase, říct, ano.
Protože já vždycky jako mě dělá radost to, že když sleduju třeba, nemáme čas se vídat tak často, ale když sleduju to, kde seš, tak najednou vidím, že prostě z Brna jedeš do Rakouska, tam vidím nějaký přespání a pak zase zpátky domů druhý den a úplně rozradostněnýho Majka, proseko, ochutnávka v tomhletom vinařství v Rakousku. Ty z toho Brna do toho Rakouska máš
kousek.
Hodně blízko a máš to tam rád.
Přesně tak, tam je to kýž povinná, ale no povinná možná taky, ale je tam tolerance alkoholu za řidítky, ale hlavně jsou tam cyklostezky, takže proto ta tolerance tam může být, ne jako v Česku, že opravdu tam si jedeš po té své cyklostezce, která je kompletně oddělená od silnice a pak si fakt tu deci vína můžeš dát, můžeš zase popojet 30 km do jiného vinařství a zase tu decku ochutnat a víš, že z nejvyšší pravděpodobností jediný, co způsobíš, takže si vymleš pusu.
Což zase, jako když nejezdíš jako blázen.
Přesně tak, já jezdím na klid a říkám, já se jedu kochat a užívat si to.
Já nechci skákat ze začátku na konec, ale vlastně teď mě to tak nějak organizačně, Michale, zajímá, protože ty si vlastně řekl, že jsi začal, jako protože tě to bavilo, vyrazit někam třeba z té Jižní Moravy, ne zas tak úplně daleko, ale teď budeme se později bavit o jako projektech, které tohle úplně přesahují. Takhle dva jsem tady našel na první dobrou. A to už asi tak nejde, že ty máš nějakou práci a prostě mezi tím se to strašně posunulo. Je to tak, jak vlastně ty dneska funguješ? Ty máš nějakou práci a tohle je k tomu pořád jako...
Já mám, jakoby vždycky, když se vrátím, tak mám zaměstnání v cytogenetické laboratoři, kde se starám jakoby o gynekologie, něco jako obchodní manažer, když to tak vezmu, ale to je práce vždycky na měsíc v půl roce. Takže mám to jako úkolovou mzdu, takže co udělám, udělám a pak zase seš bez práce, takže dá se říct, že mě živí sociální sítě v tomhle tom.
A už vlastně tak nějak funguješ s podporou i nějakých firem a vlastně je to celé o spolupráci.
Je to celé o té spolupráci, přesně tak, takže já tvořím content tady třeba pro Škodovku Vila Cycling především, kterým vlastně dodám materiál a oni si z toho můžou udělat, co potřebujou, ale funguje takhle se třeba i z Husky, jestli můžu zmiňovat, jo, těch firm je jednotý, no, těch firm je hodně, kteří se tady v tomhle tom snaží angažovat a podporují mě, takže za to patří velký dík.
Takže pak jsi schopný vyrazit třeba na, já nevím, 3-4 měsíce někam na nějakou dlouhou cestu, o kterých se budeme bavit později. Teď bych se vrátil zpátky na ten začátek, kdy my jsme se poznali. Ty si díky tomu, vlastně, že jsme začali jezdit ty charitativní jízdy, začali jsme to brát i trošku závodněji, takže jsem zjistil, že jako dokážeš, když je potřeba na tom kole i přišlápnout, že to není jenom taková ta turistická cyklistika v tom případě, že když seš motivován dostatečně, tak jsi schopný jet i rychle. Tím jsme se dostali k těm akcím, které jsou na silničních kolech, to znamená Letap Czech Republic, Road Classics, nebo třeba na horských kolech jsme jezdili Prima Cup a tyhle ty závody, kam mě fascinovalo, že já jsem vždycky přijel autem, jak jsem byl zvyklý jezdit na závody, třeba na sázavský závod na horských kolech na Prima Cupu, a Mike tam přijel na kole a zpátky jel vlakem, že jo, protože jako říkal, přece nebudu vyhazovat cestu jako peníze za vlak, když můžu přijet z toho Brna na tu Sázavu na kole, aspoň se rozjedu na ten závod. Objel závod a říkal, no tak dneska už mě bolej nohy, přece jenom tak tomu pojedu vlakem. No. A tohle je fantastický na tom, že kamkoliv v České republice my jsme spolu měli nějakou akci, tak Mike tam přijel buď vlakem, anebo někoho poprosil, by mu přivezl kolo, teda obráceně, přijel buď na kole, nebo mu někdo přivezl kolo a přijel vlakem. Jo. Takže i bez toho auta se dá fungovat.
Je to těžší, ale dá se.
Jako, to je vidět, že jako kde je vůle, tam je cesta. No a ty jsi se vlastně z tebe sestal i závodník, jako amatérský závodník, ale máš rád tyhle ty výzvy.
Mě to baví, protože se tam potkám s kamarádama, jako seš ty, takže o to je to fajn si vždycky poměřit síly, i když proti tobě je to vždycky peklo. Udržím se třeba v první kopečku a pak už jenom mávám.
No ale máš zkušenosti i z těch mezinárodních závodů, jel jsi se mnou dokonce i za V-Love Cycling letap klasickou v Alpách.
Což bylo peklo, ale stálo to za to. No. Bylo to nádherný peklo.
Tak
ale...
jak se ti líbí tahle ta závodní cyklistika na silničním kole?
No, já jsem na to silniční kolo vlastně přešel díky tobě, protože my jsme měli ten první závod charitativní a tam jsme byli většina z nás na fulkách, na horáku. A ty jsi mě ptal, jako jestli jezdím vůbec na žilece, tak jsem říkal, že s tím nemám žádnou zkušenost. A věděl jsem, že Škodovka už je dělá, tak jsem jim řekl, jestli by bylo možné dostat ještě silničku. Dostal jsem silničku a najednou jsem zjistil, jak je to úžasný, že během dne neuděláš 150, ale uděláš 250, když chceš. A to cestování se najednou stalo trošku jiný. Samozřejmě musíš si na to zvyknout, musíš si zvyknout na to, že když do tebe něco z boku foukne, tak tě to zhodí. Musíš si zvyknout na to, že tě bolí ruce, že tam nejsou tlumiče, není tam nic, ale na druhou stranu ta rychlost tomhle je naprosto skvělá. Pak samozřejmě si musíš zvyknout na stav našich silnic, který tak skvělý není, a na té silnici to fakt cítíš oproti bajku. Ale zase pak jezdíš tady tyhle závody a to je skvělé. Já tím, že jezdím hodně na bajku, tak podobně pak, když sednu na silnicu, tak je to přece jenom takový pohodlnější, rychlejší všechno a méně náročnější.
Michal Kammermajer dnes s námi ve vysílání radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Michale, když bych to měl, nebo já se zeptám úplně jinak, kolik takhle najedeš za rok kilometrů?
Loni jsem měl 26.
Takže hodně.
Kolik bude letos, je otázka. Jasně. Já teda na tom kole jsem opravdu, já ho využívám jako dopravní prostředek, protože tím, že auto a tak mám rád, ale to kole je furt nejrychlejší prostředek ve městě. Co si budeme nalhávat, jsem na něm rychlejc než MHDčkem z bodu A do bodu B.
Říkaj, v Brně budete mít metro možná, jak to jsem slyšel, ne?
Už máme schválený územní plán, takže možná za 30-40 let se dočkám.
Budeme držet palce. A na co jsem se chtěl vlastně zeptat, proč jsem se tady udělal tuhle ten úkrok na stranu. Na jakém kole vlastně, kdybych to měl nějak rozdělit, tak na jakém jezdíš třeba nejvíc?
Teďka tím, že já jsem loni se jel projet do Iráku, tak jsem to zkusil na silnici. A takže ta silnice mě udělala hrozně moc kiláků, ale pak jsem se jel projet tady do Řecka, měl jsem závody v Maroku, tak to jsem zase všechno měl na bajku. Takže když bych to měl rozdělit, tak to asi loni bylo půl na půl. Silnice versus bike. Ale ta silnička je mě strašně příjemná poslední dobou. Jako hodně lidí mě přemlouvá na Grevla, je to taky alternativa.
Což by byl takový asi jako kompromis.
Asi jo, ale ještě jsem si na něj nikdy nesedl, takže uvidím, jestli mě to, až si do něj sednu, uvidím, jestli mě to nadchne nebo ne.
Mně právě to přijde strašně zajímavé v tom, že když se ten full jako naloží, a i když ta silnička, nebo by to byl ten Grevel, tak kdyby se na to dali věci, tak stejně mi přijde, že je to strašně daleko od sebe jako pocitově. Právě i ty jsi to říkal před chvilkou, kolik toho pak člověk je za ten den jako schopen ujet a jakou rychlostí taky.
Je to tak, ale zase na tom fullu, když tam máš mlíko a všechno, tak není tak vysoká pravděpodobnost přeci jenom těch defektů.
Teď to mlíko asi vysvětlím, takže jezdíš bez duše.
Jezdím bez duše. Ale na silnici zase přeci jenom, jak je to úzký, tak se velice často stává, že ten defekt přijde rychle. Musím zaklepat, že třeba když jsem jel do toho Iráku, tak jsem neměl ani jeden. Jo, a to jsem vlastně...
A to jsi jel na silničce do Iráku, bez defektu.
Jo, a neměl jsem ani jeden defekt, a to většinou nebyly ani silnice. Já jsem jel i po šotolinách, protože tam nic jiného nebylo. Říkám, tak buď zničím teda gumy, anebo zničím boty. Jak říkám, no nakonec mě boty praskly, jak to bylo jedno. A můžu ti říct, že na hranicích Turecka a Iráku zhánět nový tretry v mé velikosti 46 a ještě k tomu v mé široké noze.
Specializovaný obchod nemají.
Ne, nemají tam nic, takže jsem měl ještě 400 kilometrů v té prasklé tretře. Bylo to velice příjemný.
Tak samozřejmě i tohle to asi patří k těm dlouhým cestám.
Musíš s tím počítat.
Ty jsi říkal ještě, že jsi jel závod v Maroku, to je Titan Desert, takový etapový závod, velká akce, jezdí se v Maroku a teď už se jezdí i ve Španělsku.
A v
Saudské Arábii. Je to taková Paříž-Dakar vlastně cyklistiky. Tam je to hodně podobné v tom, že se spí v těch pouštních beduínských stanech, v těch jurtách a vlastně závodníci nemají moc sebou žádné velké zabezpečení. Jak se ti líbilo tohleto? To bylo vlastně trošku spojené toho cestování i ty závodní cyklistiky.
Já jsem z toho byl naprosto nadšený. Problém teda je, že jsem astmatik a tím, že jedeš v té poušti a v prachu, tak první dva dny byly takový, že jsem si neustále zvyšoval flutiform a všechny možné léky, co jsem měl sebou, abych byl schopen se vůbec nadechnout. A pak, když mě to konečně začalo zabírat, tak jsem se rozjel. Nakonec jsem dojel 196 z 600, takže pro mě jako úspěch, když si vezmu, že ty první dva dny byly peklo, kdy jsem fakt nebyl schopen fungovat. Ale já nemám problém šlapat dlouho, akorát ta rychlost je u mě pomalejší, ale já to mám rád, tady tyhle divoký podmínky. No,
a jak je to třeba v těch závodech, kdy vlastně opravdu to, co si nevezeš, nebo to, co ti přivezou ty organizátoři z toho jednoho bodu do toho druhého, tak jak je to třeba s hygienou, protože přece jenom všichni sedíme na tom kole, tak víme, co když se nám dostane do těch kraťasů píseček nebo něco takového.
Nechceš to, je to peklo, protože hygiena se ti vlastně hnedka oprudí, že jo? Jako i když jsi namazaný, tak ten písek se ti fakt dostane všude a hrozně nepříjemný je to v botech. My jsme jeli přes duny a tam se tomu nevyhneš a ten písek strašně tlačí a teďka si říkáš, takže když teďka sundám boty, než si je zase nazvu, než to vysypu, to máš 2 minuty ztráta a nechceš, aby ti zase někdo předjížděl. Takže jsem trpěl s plnýma botama písku, než jsem dojel do cíle, pak jsem měl puchýře. No.
Takže tak mám výhodu. Já to mám jenom poloviční, já to mám jenom na tu levou nohu.
Já bych zase možná, má něco zase, extra ten klub.
Zase
on musí
bych se
vždycky
mohl
něco
na tenhle závod vydat přece jenom. Já jsem jel jenom v tom Španělsku a tam to nebylo tak strašný.
Tak to Maroko je jako divočejší, ale za to krásnější. A vtipně bylo, mě říkají kamarádi a nejen kamarádi, pán Deště, jak ty asi můžeš vědět, že kde jsem já, tak tam...
Kdekoliv, no ale to byste si mohli s Karlem podat ruce.
Jo, taky.
No, jasně.
Já jsem to měl takhle jenom loni, já doufám, že teď je nový rok a že to bude vypadat úplně jinak.
Takže vracím, zanecháváme to v roce 2024, ještě už se tu nebudeme bavit, ale je fakt, že Mike jako kdekoliv se objeví, tak tam prší, ale tak jako my už s ním počítáme.
My už s ním počítáme, ale vtipný byl v tom Maroku, oni říkali, nám tady rok a půl v té poušti nepršelo. První den začalo pršet a druhý den začalo sněžit. A pak přišly 30.
Tak vidíš, tak...
Takže jsem zažil všechno, bylo to krásné.
Maročtí farmáři měli radost, že
ano,
přijel Mike.
Přesně tak, takže bych si mohl nechat za to proplácet nějaké faktury, že? Máte sucho, já přijedu.
Tak tohle je ta závodní část, asi ne, Jirko, asi to můžeme takhle uzavřít, ale většinu prostě toho, co ty děláš, je to nezávodní bikepackingové jezdění prostě na různé vzdálenosti. A teď ty už si tady jednu jako destinaci před chviličkou zmínila, ta není ani z Brna teda úplně po ruce. Tak
není.
Nezvrhlo se ti to trošku z toho, že jsi vyjížděl na začátku, řekněme, do Rakouska?
Tak jako trošku jo, že, ale hele, když to vezmu ten Irák třeba, tak já jsem to měl před tady tím Škoda Titan Desert Race a věděl jsem, že se potřebuju rozjet. Byl jsem po nemoci.
Tak to je příprava na závod.
A věděl jsem, že buď můžu jet na Majorku, kde to bude stát hodně peněz a budu tam trávit měsíc šlapáním vlastně ostrova dokola, anebo vlastně za polovinu si dojedu tam a zpátky jsem teda už letěl, protože jsem pak přiletěl do Vídně, vzal jsem si kolo, jel jsem do Prahy a letěl jsem rovnou do Maroka. Takže to byla taková jako super příprava.
Hele, Irák, jak tě napadne třeba Irák? Máš k té zemi nějaký jako vztah nebo historicky ze školy třeba, že jsi se chtěl podívat? Jako...
Já mám rád arabský poloostrov a všechny tady ty státy obecně, ale tím, že jsem loni navštívil Irán na kole, tak jsem předloni vlastně už, tak jsem si říkal, že zkusím ten Irák, tu bezpečnější část, Kurdistán vlastně, ale ten den, když jsem byl už na hranicích, tak já jsem se tam nedostal do té země, protože začal zrovna vojenský problém Irán versus Izrael. A já nevím, proč mě nepustili, ale nedostal jsem se vlastně do země, takže jsem to na hranicích otočil a jel jsem vlastně pod kolem turecké riviéry do Antálie, ne, někam na pobřeží a tam jsem pak už letěl zpátky, no, takže...
Já když se podívám na tu mapu vždycky, tak si říkám, jako dobře, do Iráku je to daleko, ale tak asi se tam nějak dostane, ale mě vlastně jako napadne, že ty musíš jet jako přes Maďarsko, dejme tomu...
Mimochodem, Maďarsko má jedny z nejlepších cyklostezek v Evropě. Je to paradox, ale tam síť Eurovea, tam jsou myslím dvě, a je tak dokonale dopracovaná, už ne rozpracovaná, ale dopracovaná, že ty opravdu jedeš po té cyklostezce, která je oddělená a můžeš se užít Maďarsko jako naplno a hlavně je to placka, takže Maďarsko super pro všechny, kdo se nechcou trápit kopcema, tak napojíš se vlastně za Rajkou, hraniční přechod z Bratislava Rajka, tak tam se napojíš na cyklostezku, jedeš vlastně až do Budapešti a nejeli až na hranice do Srbska po cyklostezce.
Tohle mě, Michale, teď zajímá, tak teď jsme nějakou cestou směrem na východ, jo, tak Maďary si teďko pochválil, to zní skvěle.
A pak už to bylo hrozný.
No, to tak dobře, takže se ptát nemusím. Dál jdeme, jakoby, když to strašně zjednoduším, někam směrem na Balkán.
A tam už cyklostezky neexistují.
Tam už cyklostezky neexistují, takže si na cestách.
Tam už šlapeš opravdu po silnicích a já teda jezdím vždycky s českou vlajkou. Aha. A to bylo vidět, že jsem cizinec, že oni berou řidiči občas trochu ohled. Na Balkáně je zvykem troubit, jakože tě zdraví. Já jsem to poprvé nevěděl a začala mě troubit kabina, tak jsem radši skočil do škarpy s kolem a bylo to jako pohodlnější, než se nechat srazit. On pak ještě mával z okna, takže jsem pochopil, že je to zdravení a už jsem na to tolik nereagoval, když troubili, nevím teda, jestli je to u někoho zdravení, u někoho ne, nicméně ty silnice jsou tam velice úzký, většinou v hrozným stavu a musíš se obrnit trpělivostí tím, že ti Garmin jenom tutá, nebo radar ti jenom tutá vlastně, že auta a nějaký respekt je tam vlastně nulový, v tom je Česká republika, si myslím, na velice dobré úrovni, každý rok za mě vidět, že se to tady zlepšuje a já to vidím i ze svého hlediska, jakožto aktivní řidič, tak opravdu jako jsem za to rád, že to tady jde tímhle s tím tempem a je to každý rok fakt, mně přijde, nevím jak ty, ale mně přijde, že je to fakt lepší a lepší, co se týče té ohledoplnosti obou, nejen řidičů, ale hlavně i cyklistů, protože to, co občas vidím, co lidi dělají na kole, tak to je jako jedno velký nedorozumění a na tom kole někdy nemají co dělat.
A takový ten stereotyp, Michale, když říkáš, na jednu stranu se zhoršují silnice, je tam horší přístup, řekněme, ať už si teda vyhoví řidiči z cyklisty nebo nevyhoví, tak čím dál tím horší. A na druhou stranu, když pak třeba z toho kola slezeš, tak taky to tak jako platí, že lidé jsou tam na druhou stranu zase jako vstřícní, milí, ochotní a vlastně nabízejí ještě možnosti nebo jak pomoct.
Je to tak vlastně, čím víc na východ, tak tím je tam taková jako pohostinnost, bych řekl. A ti lidi jsou furt hrozně otevření. Když neumí většinou žádný jazyk, než ten jejich rodnej, tak se na tom Balkáně se vždycky nějak rukama, nohama domluvíš. Není nic neobvyklého, když jsi někde třeba v Bosně nebo v Srbsku, že přijdeš a už ti nalívají panáka a dávají ti špek a já nevím co, a tady můžeš u nás přespat a tak. Takže to je hrozně, hrozně hezký. A nejvíc jsem to zažil právě v tom Iránu, kde nebyl den, kdybych nebyl zvaný do nějaký rodiny, kde mě nenabízeli dceru za ženu, jo, a tak dále. Takže to bylo fakt strašně.
To mě zajímá.
Strašně milý. Jsem se o tom bavila i s kamarádem a s Honzíkem Dragonem.
Kolik jsi jich dovezl?
No hele, nakonec jsem říkal, jako, že jsem ženatý, protože oni to tam myslí smrtelně vážně. A nechceš zase zahrávat,
urazit,
že přesně tak, tak jsem říkal, jako, že jsem ženatej, ale mrzelo mě to, protože tak hezký holky, jako fakt jsou, oni mají strašně velký oči a jsou snědý třeba jak Italky. Aha. A fakt ty Iránky jsou strašně hezký, strašně půvabný.
Teda Irán, musím říct, jako je taky určitě země, která by mě na teoretické úrovni strašně zajímala, ale neodvážil bych se tam jet. Ono, jak to, že ty jsi se odvážil?
Protože jsem tam projet musel, takže mě nic jiného nezbývalo, ale jako já jsem věděl od cestovatelů, do čeho jdu a takový klasický téma, prostě nebude řešit náboženství a politiku. To je vždycky to nejhorší, co můžeš udělat, takže tohle jsou rozhovory, kterým se vyhýbám. A ano, Irán je takovej, ale to je většina zemí, kam jedu, je takových makových a nebudeme to rozebírat, politika je vždycky špatná.
A když to, a když vlastně jedeš do takovýhle destinace, kde třeba jako jsou pochybnosti, radíš se s jinými cestovateli, nebo máš
i
vlastně
s ministerstvem.
I s ministerstvem, jo, takže to řešíš na téhle úrovni.
Já jsem vlastně chtěl jet přes Afghánistán, Pákistán a ten mě úplně rozmluvili a na rovinu říkám, že bych si to asi úplně nelajzl, i když mám kamarády, co tam byli a projeli tím bez problému.
To se bavíme o té charitativní cestě, kterou jsi měl, kde to je, dva roky zpátky, kdy jsi jel z Brna na Bali.
Ano, přesně tak.
Prostě někdo letí na Bali na dovolenou.
Klasicky z Brna na ostrov na Bali, prostě je jasný, že jo, na kole.
A je to, už je, opravdu na druhé straně země koule. Já jsem byl u toho...
Ty jsi se mnou vyjížděl z Brna.
Já jsem byl u toho, když jsi slavnostně vyjížděl z Brna.
Kde jsi to otočil?
No právě, že jsem to otočil kousek za Brnem, jo. Ale bylo to neuvěřitelné. Mně se na tom líbilo přesně. Za prvé takový to expediční kolo, obalený jako všude brašny, tam ta píchlá vlajka vzadu česká. Jeli jsme spolu, bylo to super. A já jsem si říkal, když jsem to otáčel, jsem si říkal, tak dobrý, tak já mám dneska hezký trénink, ale Mike má před sebou asi ještě tak 1 promile cesty teďko za sebou a před sebou jako 99,5%, no. Co ho čeká na to Bali. A vlastně ty si musel projet všechny tyhle ty země, Indii asi ne.
Já jsem nakonec právě tím, že jsem ten Pákistán, Afghánistán nebyl, ne, já bych ho byl schopen, já bych ho i rád viděl, ale myslím si, že bezpečnostní situace je tam natolik špatná, že nemá cenu pokoušet.
My bychom tě nechtěli vyplácet nějakým úmyslům.
No, právě, to je přesně ta věc, co nechceš. A druhý problém byl, že v Barmě byl vojenský převrat asi 2-3 roky zpátky a dostaneš se tam, nevím, jestli to stále platí, ale v té době to bylo, že jenom letecky tam a letecky zpátky, takže jsem stejně to letadlo použít musel.
Takže si od někač přeletěl.
Takže jsem přeletěl z Ománu vlastně do Vietnamu. A měl jsem teda, že bych mohl přeletět z Ománu do Tajska a pokračovat dál, tak si říkám, zase to aspoň natáhnu. Takže jsem letěl do toho Vietnamu a pak jsem si to zase vzal, jsem si to vrchem.
A Vietnam, Tajsko, pak?
Vietnam, Laos, Tajsko, Malajzie, Singapur a potom lodí na Jávu a Jávu na Bali.
To je krásné.
Krásné, no.
A teda musím říct, že Jáva úplně skvělá, Bali mě strašně zklamalo. A třeba sám bych tam už nejel, že je to komerční ostrov, ale jako je to hrozná škoda, že tam není regulace nějaká. Jak regulace nemám rád, tak tady ta regulace je potřeba jako sůl, protože na kole jsem tam už pak nejezdil, protože ten provoz, co tam byl enormní a to bylo teprve asi 2 nebo 3 týdny potom, co rozvolnili od covidu. Takže to nebylo ještě nic proti tomu, co je tam asi teďka. A říkal jsem, že Indonésie má mnohonásobně víc hezčích ostrovů, kde máš klid. Je to je super a kde si to užiješ. Třeba ta Java byla naprosto dokonalá, co se týče toho, že jsem tam byl jako na tom kole ještě jako turista, ale byla nádherná, měl tam sopky, měl tam rýžový pole, bylo tam prostě všechno, bylo to nádherný.
Takže ten závěr nádherný, no a z té cesty víc než 10 000 kilometrů, i když s jedním přeletem, Michale, co tě třeba po té cestě jako zaujalo nejvíc?
Já jsem byl pav z toho Iránu právě, s tím, že běžní lidi, kteří byli skvělí, kultura krásná, stará, památky. Vlastně já jsem vyrážel tehdy v březnu, takže jsem chytl tady ještě zimu, v Turecku už jaro, na Kavkaze zase strašnou zimu a pak v tom Iránu jsem měl zimu, jaro, léto, podzim a zima. Tam jsem
to je vlastně výborná věc pro bikepacking.
Ano, takže náštěstí, když jsem pak dojel dolů do přístavu Bandar Abbas k Perskému zálivu, tak tam už jsem věděl, že můžu odhodit veškerý zimní vybavení, že už ho nebudu potřebovat, tak jsem to tam daroval místním a najednou jsem byl o 6 kg lehčí, že jenom tím, že se zbavíš tady těch různých bund a termoprádla, tak to bylo příjemný, ale jako krom jednoho nepříjemného incidentu v Arménii s vojákama jsem vlastně si to užil všude. Samozřejmě někde máš nástrahy typu počasí, někde zase typu hadi a tak, to byl Laos, ten byl plný hadu a já hady nesnáším, já se jich strašně bojím a najednou, když se ti něco začne plazit přes silnici, tak jsem dostal ataku a zastavil jsem jenom a co dál?
No na kole ještě dobrý, ale když pak spíš někde třeba v autobusový zastávce ve stanu a najednou se probudíš omotanej hadem.
Tak je to trošku nepříjemný.
Hele, a jak to řešíš s tím spaním, když jsme u toho, protože těch nocí je asi strašně moc na té cestě. Někdy to je penzion, když to jde.
Když to jde, tak je to hostel, penzion, cokoliv, protože čím je člověk starší, tak seš rád, že si dáš tu sprchu, hlavně vypereš, protože ono, jakmile je teplo, ty se potíš a jednou nebo dvakrát si nepřepereš i v obyčejné vodě, tak ten dres pak můžeš vyhodit, protože toho smradu se nezbavíš.
No, ale i jako třeba kožní problém.
Ale tak přesně dále. Tak, já teda nemažeš, nejedeš, jo, takže používám esoscream před a sudokrém po. A sudokrém je moje spása na všechno, vlastně, když to tak vezmu. Ale myslím si, že to používá většina lidí. Co je v té cyklistické pleně, je víc než 10 hodin denně, tak si myslím, že se namazat musíš něčím, co tu vlhkost tebe vlastně dostane ven. Jinak druhý den si do toho a do těch kalhot nesedneš, jak ti to bude bolet.
Sudokrém znají všichni rodiče malých dětí a ano, cyklisti. Ano, tyhle dvě skupiny lidí, když se to překrývá, tak je to
tak,
prostě.
Když jsem si kupoval kilové balení, to je úžasný, že konečně začali dělat něco velkého.
No hele, ale tyhle ty věci asi netáhneš sebou úplně všechny na celou cestu.
Sudokrém někde musíš, protože ho neseženeš.
Neseženeš. To jsem se chtěl zeptat.
V Evropě ho seženeš,
jestli jsou
ale dál už
třeba někde v těch exotických destinacích, do lékárny nebo někam.
Sela mě manželka od Ondry Cinka pája a říká, jak budeš ve Vietnamu, běž do lékárny a zkus sudokrém. Jsem zvědavá, jestli ho budou mít. No neměli. Neměli. Takže, ale zase z těch zemích většinou seženeš nějakou alternativu. Podobnou takže alternativu. Něco se dá najít, ale ten sudokrém je za mě úplně skvělá věc, jo, co se tohodle z toho týče.
No ale... a když se bavíme o tomhle, tak to spaní teda, když spíš někde jako mimo postel, tak jak to řešíš? Nějaké zastávky autobusu nebo houpací síť? Třeba
záleží, kam jedu a jak jedu. Když jedu v létě jenom po Evropě, tak si beru jenom spacák, karimatku, protože ten stan většinou se podívám, jestli bude hezky nebo ne, a pak podle toho někde spím. Ale když jedu někam dál, tak už to chce právě aspoň ten nějaký stan nebo hamaku. Něco, kde si můžeš dopřát ten nocleh pohodlný, bez toho aniž bys zmokl. Takže to kolo máš opravdu plně odvěšený, ale nic jiného ti nezbývá.
Michal Kammermajer, alias Mike na cestách, s námi dnes v kilometrech Jiřího Ješka. Zase to pro jistotu připomenu. Majku, před nějakou půl hodinou jsme začali s tím, že ty jsi měl od vždycky rád jídlo a pořád ho máš rád, si říkal, taky je třeba i tohle cestování, taky jako je zatím i ta tvoje radost právě, nebo ne radost, je ta záliba prostě v ochutnávání různých potravin, je to tak?
Kamkoliv dojedu, tak já jsem na to sladký hodně, takže třeba pro mě bylo úplně úžasný Turecko a jejich baklavy a všechny tady ty věci, které plavou v tom cukrovém syrupu, po kterým víš, že pokud si těch 150 kiláků nedáš, tak přibereš. A prostě ochutnávat. Ochutnávat, to je to nejkrásnější na cestování, tím poznáš vždycky tu danou kulturu přes kuchyň a přesto se pak dostaneš i k těm místním. Třeba na tom Balkáně se tam dostaneš k místním zase přes pálenku. Tam, jakmile nemáš rakiju v ruce, tak nejseš jejich. To byla taková hezká historka v Gruzii. Já jsem jel, měl jsem klasika Garmina, akorát jsem si neuvědomil, že jakmile vědu do Gruzie, tak oni mají vlastně jiný navigační systém. Tam už je GLONASS, tam není GPSka ani evropský Galileo.
Jo, tam mají ty ruský systém.
Aha, takže GPSka mě samozřejmě ukazovala, že jedu v moři třeba, že? Místo abych jel po cestě.
Byl tam, o kousek vedle.
Byla tam odchylka třeba 10-15 metrů, takže mě GPSka vlastně byla k ničemu, tak jsem jel podle map.cz, což je super, ty mobily fungují, jak mají. A tak jsem byl na nějaké vesnici, tam byla rozdvojka, tam takový starý dědula u baráku na plotě a on na mě rusky, odkuda, tak jsem mu říkal, jako, že z Čechie, jedu tam, on na mě koukal, že očeň, maladěc, a říkal, jak počkám, a donesl decovky. Decovky čači, což je jejich domácí pálenka, je to strašně hnusný a má to přes 60%. A k tomu nějaký špek nebo něco, tak já jsem teda spasíba, jak jsem to jak úplně máš tu záklopku zavřenou a nejde to, ale tak jako nechceš urazit, vypil jsem to a říkám, a skuda nadbili si, a on donesl další deci, tak jsem ujel. Říkám, to bych moc jako daleko
to
se nedostal.
To by si v tom možil, možná i bez té pomoci.
Asi jo. Takže někdy jsou ty zážitky velice milé a veselé, a zvlášť co se týče alkoholu a pohostinnosti tady na východě, to vždycky stojí za to.
No ale na ta kuchyně třeba v té jižní Asii, tam zase ovoce, ty ovocné dezerty, ty dortičky, které jsou vlastně jakoby zdraví už, prostě už
je to plný cukru, ale je to jenom na ovoci, přesně tak, cukr. Takže já jsem odjížděl z toho Bali a domů jsem se vrátil s abstiákem, protože jsem neměl svůj dragon fruit a mango, protože no, to, co koupíš tady, tak sice už to jsi schopen koupit, ale 500 korun za dragon fruit jako nedám, no. A tam, že jo, za 20 korun sněl obrovský červený dragon fruit a bylo to neskutečné.
Na ten dres, skvěla. Protože to už nikdy nepereš.
Ano, ta červená je skvělá, no.
Ale teď se dostaneme k tomu, co vlastně tě pohání, jako, protože každý motor potřebuje palivo a tady je to... toto naše tělo potřebuje, jako když jsi takhle dlouho na té cestě, nemáš to pohodlí, že by si asi vařil něco, tak jak se stravuješ?
Strašně, kdyby to slyšel inženýr Havlíček, tak asi tady se bude křižovat a bičovat, ale ono ti nic jiného vlastně nezbývá, protože nechceš dostat hlaďák, hypoglykemii dostat, tak seš vlastně na ten zbytek dne KO, takže si hlídáš, abys každý 2 hodiny do sebe něco nasoukal, a jedno, jestli to bude burek, který je mastný jak svině, nebo jestli to bude nějaká mysli tyčinka, nebo jestli to bude to, ale prostě musíš do sebe
nebo něco.
Cokoliv, ale prostě každý 2 hodiny do sebe něco dostat. Samozřejmě do vody si hážu, dokud mám jonťáky, když si můžu koupit, tak dokoupím. A aspoň tohle z toho, když nic neseženu, tak aspoň namíchám vodu s cukrem a solí. I tohle z toho je řešení, aspoň nějaký ty rádoby elektrolyty, ať máš, a ať nejedeš na nedostáváš křeče, takže chce to hromadu horčíku, kterým se láduju už teďka, takže Magne B6 komplex a tady takovýhle věci, které jsou naprosto, naprosto úžasný a hrozně ti pomůžou, protože dostat křeče je taky nepříjemný a tím, jak se potíš extrémně, tak vlastně všechny minerály jdou z těla ven.
A nějaký větší jídlo jednou za den, dvakrát za den, jako oběd, večeře.
Já se vždycky zastavím.
A to asi
já
nestojí tolik peněz potom, jako mimo, tak, mimo jako tuhle velkou civilizaci.
Tak jakmile opustíš vlastně Česko a i Slovensko, je vlastně hrozně drahý poslední dobou. Jakmile se pak dostaneš někam do Maďarska, tak tam už máš jako dobrý oběd za 120-150 korun a vlastně čím víc na východ, tím je to levnější. Takže když pominu hlavní města, tak v Turecku jsem měl fakt dobrý oběd třeba za 80 kaček a bylo to fakt jako maso, zelenina, všechno možný. V tom je to krásný.
A je potřeba říct, že když člověk prostě na tom kole sedí od rána do večera, tak ten výdej je tak extrémní, že prostě to stejně nespálí. Takže prostě člověk musí jíst, jak to vlastně jenom fyzicky zvládá.
Přesně tak, já mám zaplýho Garmina a mám hrudní pás, takže to vidím a když ti na konci dne napíše spálených 6,5 tisíce kilokalorií, tak si myslím, že to nemáš šanci asi ani dohnat. Já to teda pak doženu tím, že se vrátím domů a omezím trošku tu cyklistiku, nechám si to jenom na takový udržování, tak mým příjmem to zase jako doženu zpátky, jo. Ale spaluješ extrémně.
Tak ještě než se dostaneme k té hlavní cestě, která tě teďko čeká, tak já chci říct, že většina těch tvých výprav je i nějakým způsobem charitativně založený, že to neděláš jenom pro sebe, ale snažíš se tou svojí cestou upozornit třeba na nějaký problém nebo vygenerovat nějaký peníze na dobrou věc. Tak jak tě tohle napadlo a jak to funguje vlastně?
Já jsem ambasadorem vlastně neziskovky brněnské, která se jmenuje Dnes pomáhám, kterou založila kamarádka Peťa Pachlová a oni v rámci toho mají i projekt Jedna se počítá, kde se dává 1 koruna za nějakou sportovní aktivitu většinou, takže já to vždycky generuju na kilometry na kole.
Tak to vyděláš hodně.
Spíš prodělám. Takže dávám korunu za sebe za každý kilometr a snažím se k tomu tak nějak motivovat i ostatní, že oni se starají primárně o handicapované děti z Brna a okolí, takže vím přesně, kam ty peníze jdou a vím, že ta částka, která se vybere, tak jde v celkové výši vždycky na nějaký ten projekt, který oni mají vždycky otevřený. Takže
a můžeš tím vlastně upozornit i třeba velký firmy, kdyby chtěli jako
přesně
pomoct,
tak a můžou si to odepsat zdaní hlavně, že jo, což je pro ně vždycky výhoda. A takže se k tomu vždycky snažím tak nějak namotivovat další. Minule to bylo jenom v těch korunových darech nějakých 65 tisíc, což bylo fajn. Takže letos jsme udělali vlastně to stejný a ještě uvidíme, jak to budeme dělat, aby jsme z toho dostali co nejvíc lidí. Jak jsem si říkal, že třeba pošlu x lidem vždycky nějaký pohled, co najedou nejvíc, nebo něco s nějakým věnováním, ať mají lidi motivaci. No.
Takže to, co jedeš ty, tak to samý můžou jet tví přátelé, který tě sledují, chtějí taky podpořit. Přesně. Ten projekt, tak taky sportujou v tom daném údobí.
A jedno je si běh, plavání, cyklistika.
A za každou tu aktivitu dají nějaké
peníze.
Přesně
tak, protože my můžeme, ale oni ty děcka nemůžou, i když by chtěli, že? Tak
o tom jsem mluvil na začátku. No a když teda jsme u toho, co tě teďko čeká a čeho já jsem plnej a ty určitě taky, tak je to velká cesta a ty sám řekni kam. A kdy vyrážíš a kam to bude?
Tak je to v úterý už, odlítám do Peru.
Do Peru.
A chtěl jsem dát teda celou Jižní Ameriku, ale ta bezpečnostní situace už je tam taky taková zhoršená, takže z Kolumbie by to úplně nešlo, jak jsem chtěl, takže jsem to střihl, takže letím do Peru, do Limy. No a tam začínám stoupání do And, Andama, projedu na Machu Picchu.
Takže celou tu západní část Jižní Ameriky.
Po Andách až dolů do ohňové země, do Ušáje.
Až do ten cíp.
Až na ten cíp, Hornův mis, vlastně tam se asi na kole nedostanu teda, ale do té Ušáji, což je ten konec světa, jak se označuje.
Takže tam to bude z tepla pomaličku do zimy.
Vlastně tam teďka je léto, takže bude končit pomalu a na tom jihu Argentiny, Chile. Bude vítr, bude déšť, bude zima, budou tučňáci, budou lamy a možná nějaká puma, ale bude to krásné.
Kolik dní to asi tak bude?
No, zpáteční letenku mám na 21. dubna, takže mám na to 3,5 měsíce. Ono je to jenom 10 tisíc kiláků, což není tak hrozný, ale 52 tisíc převýšení.
A v té nadmořské výšce?
A v té nadmořské výšce, kde vím, že budu v 5 tisících. No, říkal jsem to mojí doktorce na astma, tak ta se zase na mě dívala jak na úplnýho blázna, tak mě předepsala, co mohla.
Třeba to budou jako vzdušní lázně pro tebe, že to jako pomůže, ten čerstvý vzduch.
Čerstvý vzduch a koka, řekněme si to zcela na rovinu. Je to legální. V Peru a v Bolívii je to legální a je to jediná věc, která ti na tu výšku pomůže. Můžeš si dávat buď Viagru, kortikoidy nebo koku, tak asi každý zvolí
listy
to správně.
Listy koky budeš víkat po cestě.
Vy jste to teď probrali všechno moc rychle. Ano. Pojďme si to vzít maličko pomaleji. Z Peru do Ušuaje, takže na ohňovou zemi. pozápadním, vlastně dá se říct, pozápadní části
Chci
Jižní Ameriky.
Pralesu,
Chceš se vyhnout pralesu, ale ty už ty řekl ten název, což je ten problém, který tam na té západní části, a to jsou Andy. Tak Michale, v jaké nejvyšší nadmořské výšce si doteď zatím šlapal na kole?
No, na kole to byl jenom, pěšky jsem byl v 5600, ale na kole jsem byl 3,5. Vím, do čeho jdu, jak jsem to měl pěšky, ale v pěšky se kdykoliv krásně zastavíš a rozdýcháš. Na tom kole vím, že to bude peklo, a ještě větší peklo bude, že z Limy mě vlastně během 150, ani ne, 120 kilometrů čeká převýšení 5200, kam se vlastně musím dostat a budu tam trávit celý měsíc. Takže už jenom to logisticky vyřešit tak, abys měl vlastně pauzu, abys neměl žádný problém zdravotní, bude celkem blbý, že si budu moct dávat 20 km denně, vždycky nějaká pauza, druhý den zase 20 km denně, a toto je takový nepříjemný. Tím, jak jsem hyperaktivní, tak já nevydržím moc dlouho stát a čekat na jednom místě.
Můžeš tam pomáhat místním třeba v zemědělství mezi tím?
S těma stromečkama.
Jo, je to tak, no, tak snad bude všechno zdravotně v pořádku, hlavně opatrně, víš, že to tak je, nebo určitě si od někoho slyšel, že když to nejde, tak prostě člověk musí zůstat zpátky,
ano,
zůstat na té stejné výšce, na které je, anebo se vrátit o kousek níž, ale já se přiznám, že teda takhle vysoko jsem jako taky nikdy nesportoval, byl, ale nesportoval.
No, jako bude to náročný, vím o tom, ale zase si říkám za ty zážitky z toho, to rozhodně asi stojí.
Čekaj, Karle, ale teď mi dochází, že jestli se Mike vrátí a pojede s náma Road Classics někde na Jižní Moravě, tak nás tam totálně roztrhá.
Já v to doufám. Já se vracím akorát na začátek Road Classics.
Ty budeš mít totální formu.
A tak, jak všichni jezdí běhat do Keni a pak Keniani tady vyhrávají, tak já doufám, že se mě to podaří, že zubnu tak 20 kilo a ještě se vrátím s tak roztahanýma plicema, že...
Zdravíme Michala Kollerta, ostatní favority. Petra Fialu,
ano,
ostatní favority těch amatérských velkých závodů u nás, tak pozor, až se vrátí Mike, tak z nadmořské výšky 5000 metrů, kde bude, já nevím, 2 měsíce každý den šlapat na kole, tak ten nás tady rozerve. To bude za tebou lítat asfalt.
To se necháme překvapit. Ne, ale pak na tom jihu země už, nebo na jihu té Argentiny a Chile už je to takový volnější, stoupání je tam samozřejmě každý den, ale to už jsou v rámcích, já nevím, 100 do 1000 metrů třeba denně, takže to nebude už nic
a
tak strašného.
Pro jistotu, tahle cesta je na horské kolo, je to tak?
Je to na fulluku, jako vždycky nechci riskovat, na tom fulluku to mám osvědčený, a třeba jak jsem měl na to Bali, tak jsem měl v Tajsku jeden jediný defekt, a to otrn. Když mě nahodilo mlíko, já si říkám, co to je, a pak vidím, že mě tam cáká mlíko, jak jsem vytáhl trn. Krásně se to zacpalo, pokračoval jsem dál, pak jsem vyměnil akorát pro jistotu plášť, aby byl klid. Mám s tím fulkem mám prostě nejlepší zkušenosti. Sice je to pomalý, ale je to prostě.
Ale nemusíš opravovat.
Je to, pokud se tam fakt nepokazí tlumič nebo něco jiného, a pokud je rám OK, tak by to snad mělo zvládnout.
Jak jsi na tom se španělštinou?
Na Spotify už mám 2 lekce.
Ne, tak protože, jedeš Duolingo, jo?
Protože vlastně tohle je problém, kamkoliv ty jedeš, když jezdíš do té Arábie nebo tímhle tím směrem, tak tam se anglicky domluvíme, tady přece jenom v té Jižní Americe.
Špatně.
Ve velkých městech, jo, ale jinak jako tam ta španělština jede. A ona není těžká, a hlavně dneska, jako jestli tam bude signál, tak ti vlastně pomáhá Google překladač a podobné věci.
GPT a podobně, přesně tak. Hele, mám hodně kamarádů na drátě, Sonička, tvoje manželka, mě říkala, volej, já to ráda přeložím. Že abyste mě neměli plný zuby, až se vrátil, budete to prožívat se mnou víc než já.
Ne, tohle je zajímavý, protože přece jenom, když se s těmi místními bavíš, trošku aspoň se snažíš tím místním jazykem, tak vždycky jsou jakoby otevřenější.
Jsou, aspoň pozdravit, říct, jak se máš. A pak už ruce nohy a pálenka a jede to. A vždycky
je to ta pálenka.
Ale já nechci, ale vždycky to k tomu sklouzne a jsem v tom vždycky nevině. To říkám dopředu.
Tak uvidíš, jestli to přece jenom východní Evropa versus tady náš jako region, jestli to v té Jižní Americe nebude jinak, na co tě tam budou lákat?
No, tam bude
červený víno, ale to jsem hrozně zvědavý. Já třeba červený moc nepiju, tak jsem zvědavý, jestli
začnu. Začneš, ono je i na krvinky a ty budeš
a to potřebovat
ty na
mořský. Ale těším se hodně teda na stejky. Opravdu, že ochutnám konečně fakt argentinský.
Ten gurmán vždycky jako probudí,
je to tam,
když
se těší.
A jako jsem na to zvědavý, že? Tady já už mám vyhledaný v každé zemi, co musím ochutnat, co je národní jídlo. Teda netěším se, až ochutnám morče, že jo? V Peru je to vlastně národní jídlo, grilovaný nebo smažený morče.
Jestli někdo máte, nebo vaši děti jako morčátko doma, tak teď
tyhle ne, to jsou úplně jiný morčata, to nejsou tyhle.
To jsou divoký morčata.
A oni to tam jí všude, prý to chutná jak kuře, no.
No.
Je to králík. Je to bílkovina, no. Je to bílkovina, tak se to prostě musí brát.
Zase máme králíka.
Zase no, máme potom, králíka.
A potom, až dojedeš teda níž, až zdoláš Andy úspěšně, tak ta Patagonie je opravdu
divoká.
Neuvěřitelná, obrovská, divoká. Nic tam nikde není. Mm. A strašně, ale strašně tam fouká. A já ti strašně nepřeju, aby tam nefoukal, ale prostě strašně tam fouká.
Ale strašně tam fouká a ještě bude proti vítr, protože všechno jde vlastně od Arktidy.
Jo.
Je to Antarktida nebo Arktida?
Obráceně.
No to by bylo ideální, ale to už bych zase v těch horách v Peru měl pak hrozný sníh, že? Takže jsem to musel vypočítat takhle tak. A mám to teda, hele, stovka denně, není nic tak hroznýho, je 100 kilometrů denně, ale v tom převýšení právě.
Ještě v té nadmořské výšce. Asi tam nebudou silnice.
Právě, proto taky mám full oko, že? Že člověk ví, do čeho jedeš. Občas to budou kořeny, občas to bude asfalt, občas to bude šotolina.
A teď mě napadá, jak plánuješ tu cestu?
Já mám udělaný plán, kudy chci jet, co chci vidět, ale samozřejmě každý den to měníš. Jo? Nepojedeš nikdy podle
takže
toho.
Takže ty máš body, ale tu konkrétní jako cestu, jestli pojedeš po
ráno,
silnici nebo po nějaký turistický značce. Nebo
to se dozvíš vlastně ráno, až když začnu vlastně plánovat ten konkrétní den podle počasí, podle toho, jak moc mě bolí nohy, zadek a nakolik se cítím.
Jo.
Takže nebude to třeba stovka, bude to najednou 50, ale tak vím, že druhý den zase si dám třeba 120.
Jo. Bude ti foukat dozad, výjimečně.
Přesně tak, takže toho naprosto využiju a pojedu, jak to půjde. Takže říkám, vychází to na tu stovku denně, což není nic, co by se dát nedalo za celý den v sedle. Ještě k tomu, když tam je teďka 12-13 hodin světla denně.
Mm-hmm. A spaní?
Spaní bude tentokrát skoro všude na divoko, no. Takže mám stan, spacák, všechno. A mám teda ultralight stan i spacák, co jsem dostal a bude to teda...
Tam na jihu nech ten stan trošku pootevřený, oni ti tam lezou tučňáci a oni ti budou zahřívat.
To by bylo příjemné.
Když bude třeba 15, obepstavej tě.
Místo iglu.
Oni mají ty fraky.
Jo, 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 jo. To by byl lepší klokan v Austrálii, že bych mu vlezl do vaku. A...
Je to tak? Ty tady máš...
Tak velký
máš...
klokan není, aby si tam vešel Mike na cestu.
Tady máš napsáno z Peru do Ushuaie a prostě tohle je město, ze kterého vyplouvají lodě na Antarktidu. Tam no, už opravdu...
Ale je to jiná cenová.
To je jiná cenová. Já jsem to říkám, protože jsem v tom městě byl a je strašně jako zajímavé, protože tam zároveň vidíš bohaté turisty ze Severní Ameriky a z Evropy, aha, kteří tam v relativně normálním počasí chodí a mají na sobě prostě věci do těch minus 50.
Jasně.
A pak jsou tam ty místní, kteří jako s krátkým tričku nosejí malinkatý miminko na ruce, protože prostě dneska je plus 2, že jo, tak o
tak
co jde.
Vedro.
Je to strašně srandovní, ale jsou tam ty tučňáci, no.
No já musím říct, že Karel tam byl a má tričko, kdo
já
se dívá.
Když jsem věděl, že dneska s Michalem si budeme povídat, tak jsem si ho speciálně vzal na sebe, no.
Jak ty ses tam dostal?
My jsme tam
na kole.
Tenkrát jsem ještě tolik na kole, jako neměl jsem tolikrát kolo, jako mám teď. My jsme tam prostě a jednoduše byli na dovolené. Mm-hmm. Ale vlastně tím, že jsme procestovali Argentinu ze severu na jih, která je taky velká jako blázen,
skutečně,
tak vím, že na severu Argentiny prostě je ten deštný prales, tam jsou na hranici s Brazílií pod dopády Iguacu, no a na jihu, o tam tu říkám, se jezdí do té Antarktidy, no. Takže vzít to takhle, to je minimálně dvojnásobek celá ta Jižní Amerika ještě z Peru. Máš se, Majku, na co těšit? Máš.
Já
závidím.
Já doufám. No.
No až se vrátíš, bude z toho nějaký třeba přednáškový program, nebo budeš posílat na Instagram, samozřejmě asi živě, budou záběry a různé momentky.
Podle toho, jak bude signál, tak budou i výstupy na Instagramu, takže já dělám každý den a budu se snažit dělat reelska každý den, ale samozřejmě to bude o tom signálu. A přednášky dělám i teďka, většinou teda jako bezplatně po školách a takhle tak. Takže vždycky, když někdo napíše a je to v nějaké normální dojezdové vzdálenosti, tak rád vždycky se studentama nebo tak udělám nějakou besedu. Ono je to vždycky fajn povídání a ještě když ti mladí mají zájem, tak mluvím jak důchodce ti mladí. Ale je to vždycky hrozně fajn, když fakt ty děcka mají zájem a hlásí se, zajímá je to, tak... Vím, že to má smysl prostě to.
A říkal jsi, že až se vrátíš někdy na začátku, nebo v té polovině dubna, na začátku té cyklistické sezóny tady v Čechách, tak budou tě moc vídat fanoušci cyklistiky
Road
na těch závodech.
Road Classic začíná v Mikulově nebo na Moravě, a pak bude Road Classic určitě Ještěd, potom tam máme
kdo
nějaký...
pak uvidíte ve skupince při nějakém dlouhém závodě Majka, tak si k němu klidně přijeďte, on vám bude rád povídat a zpestří vám tu dlouhou etapu těchto dálkových závodů na silničních posledních kolech a může vám říct i nějaký zážitek. No tak...
Víš, co mě ještě, Michale, napadlo, úplně poslední věc, protože já o tobě na těch sociálních sítích prostě vím. Já vím, že to, co ty tam děláš, tak vážně stojí za to sledovat, i když nechceme prostě mladé lidi a posluchače zrovna jako lákat k mobilům, tak ale to, co ty tam vytváříš, prostě má jako svoji hodnotu a tebe to muselo napadnout, takže je to hloupá otázka. Ale ty jsi nepřemýšlel někdy o tom, že bys to třeba sepsal, nebo že bys jakoby tyhle svoje zážitky přemýšlel?
Přemýšlel, ale já nemám ten dár, jak třeba Jirka, že dokáže napsat několik knih, já to prostě neumím. Já bych potřeboval mít ideálně někoho, komu bych to diktoval. A ten někdo do ten dar má to dát dohromady ty moje keci, tak aby to vyznělo, tak,
tak
to pak
jestli nějaké nakladatelství poslouchá, tak to asi se dá, ne?
Ale jestli poslouchá nějaká šikovná dívčina, která by třeba chtěla partnera, který by zmizel na 2 měsíce pryč a ona by měla v tu chvíli doma čas sama pro sebe, ale až se vrátí, a tak by získala přítele na život a na smrt, který je úplně zlatíčko. Tak nechci tě tady jako udávat, Majku, ale Majk je single, pozor, děvčata.
Takže jestli seš cyklistka, jak ti přes 30, do 30, no kolem 30 řekněme.
To asi. Si řekni sám ty požadavky, ale...
Já mám 33, takže něco kolem, něco kolem.
Takže děvčata...
Ale ať jezdí na kole hlavně, ať má ráda kolo a to stačí. A Brno a okolí, prosím.
Dobře. Jo, protože ty jsi pořád někde po celém světě. Teď jsme se okruhem vrátili k tomu, že možná existují cyklisti, teda cyklistky, kvůli kterým by Mike byl ochoten trošku zpomalit a
zůstat i doma.
A zůstat třeba i doma. Tak jo, já myslím, že to můžeme asi pro dnešek ukončit, bylo to moc milé. Ještě jednou děkujeme, teda já to zase přečtu, protože se toho příjmení strašně bojím. Michal Kammermajer alias Mark na cestách byl dneska s námi v Kilometrech Jiřího Ješka. Moc děkujeme, ať se daří.
Já děkuju moc za pozvání, kluci, a všem přeju teda krásný start do nového roku, ať to stojí za to letos.
Díky moc, šťastnou cestu.